Iñigo, egunon.
Eguno, Javi.
Senderismo kontutan zabiz, eta hor mendi martxa ederra
bai.
Eta horozkon gainera, eh?
Bai, esango txut, oin, bai, txelesko eguraldia dekogula, hemen baserua, ba, aterri, oin, ba, odeiak bezez dugu zikusten, baina, bai, esango dugu horozkon gauzela, hemen paraje ederrean, naturalaz, ba, zerikusi asko daukan herrian, eta, bueno, hotze aputxu bet bai egiten dau, hemen kalean gauz udalan, udaletxean alboan, baina ederto gagoz.
Baina, hotz, apur bat bakarrik, ez?
Apur bat, hemen, ba, jakeagaz, ba, eroso, esango txut, ni eroso nao bintzat, eta esango txut, ba, normalean inbidia emoten doztezuela.
Ja, ja, kampuan gabizanean.
Ba, ni estudioan egoten azela, ba, gaurra aldrebez, nik emongo txuta putxu bete, inbidia putxu bet.
Ba, ba, emoten eta... da, zeonako haru agaz, eta horozkon egoten den giru agaz, zen egon da nago horazkon, hor saioa egiten eta bar, eta giro itzela egoten da azokan eta bar, beraz, inbidia, bai, emoten da, bai, parajea de polita, ba, ederra da.
Bai, itzela, bai. Eta gainera, gaur Santa Lucia azoka ospatzen da bela, ba, ezin hobeto hemen, ba, esango txut oin goizetik, ba, postoak ikusten doguzala, jentea badago, esango txut, eta hemen, ba, agurtuko dugu, geure lehenengo protagonista, bera Orozkoko udaleko zinegotzia da, Saloa Ramos da, egunon, Saloa?
Bai, egunon.
Ontxe, komentau dugu, hemen azokan goizean hasi behar dala horre gauzatxu behiratzen taolan, ze ostantzen amaitzen dira, ez da?
Bai, bai, hemen bueno, azoka oso famatua da, ez ordun emeko bertako produktuak dira, eta ba, batez ere emeko jenteak badaki, ez, ba, produktuak laster saltzen direla, eta goizean goizetik ja jendea, ba, azten da jakola egiten, ba, produktuak eta ba, erosteko.
Bai, esango dugu hemen aurrean iza postua dagoala eta ilara ja itzela da, ez dakite, hogei eta pertsona igual egongo dira la hortik.
Ba, Isa gainera, bai, emeko neska da, aira deitzen da berak, ogiak eta egiten ditu, bueno, ogiak, pastelak, eta bai, egiexe da, ba, hori, ba, oso oso famatua dela, eta jendeak, ba, eske beti kola dauka.
Bai, bueno, esango txut, Saloa, ba, eskerrak emon behar deutxugu, Orozkoko udalari, ba, Bizkaia Irratiari gaurre, emon dozko egune, ba, lekutxoa gaitik hemen postua deko gula, hemen gainera erdi, leku pare bakoan, hori esango dugu, eta... Galdetuko txute, zelako azoka daukagu hemen Orozkon?
Bueno, ba, Santa Lucia azoka, ba, guretzat, ba, oso, oso berezia da, ez? Ze azkenean da, ba, ba, gure azoka, ez? Baina, bueno, aurten pizkat diferenteagoa da, ez? Diferentea nahi dut esan, animaliarik ez daukagu. Beste urte batzutan, egiten gendun, ba, terrenaren txapelketa, baina aurten, ba, dermatosia dela eta, ba, ganadutegiko jabeairi estotxe hiemon denporea, ba, frogak egiten, ez, behaduzuz 15 egun minimo, ba, frogak egiteko eta gero animaliak ba, azokara ekartzeko, eta orduan, klaro, debekatuta zegoen mugitze animaliak, eta neurri hori, ba, altxatu zuten azaroaren 30ean uste dut itzin zala, eta orduan ez dugu ukin denporarik, ba, animalieri frogak egiteko eta gero orduan ekartzeko, ez, orduan, ba, urten, ba, baterreinen txapelketa ez daukagu, baina bestea dena, bai daukagu, daukagu ze, ba, postuak, ba, betiko postuak, ez, emeko bertoko produktuak direna, ba, daukaguz, ba, barazkia, gozokiak, ogie, gazta, txorizoak, gero frontoian bere daukagu artisaua, museoa bere zabalit dago, ordu, eta naiz eta terreinak ez egon, beraien hamburgesak dastatu aldoguz.
Bai, bai.
Ze hori ekarri dugu bere. Terreinak beraiek ez, bai, dastatzeko beraien produktuak, bai dagoz.
Hori, 12 erdietan izango dela pentsetan dut, eta hori, esan duzuna, hori hamburgesak eta gastronomia be bai, bueno, gastronomia protagonistarik, protagonistena dala esango dugu, baina, be bai, musika ez da faltako, ba, trikitilariak.
Hori da, ba, kale jira daukagu, beti trikitilariekin, eta gero, bai, arrasteien daukaguz bilbotxeroak.
Hori, bilbotxeros ban, 7 erdietan izango dabe, gaurre, jaia, ba,
bai, ez da guretzat, osa, esan dutxu duena den, ez, guretzat egune berezia da, guretzat, osa, jai eguna da. Orduan hori, arrasteien daukaguz bilbotxeroak, asika, animatzen den guztia, ba, dantzatzera torri datila.
Bai, bai, ez da, ez falta hemen, be bai, esango txut, hemen paraje ederrean gagozala, ba, Orozko paraje, ba, itzelean kokatuta dago. Galdetuko txut, zelan definiduko zeunke Orozko?
Jo, ba, nik zer esango txut, ez ni beti emeko aizinez, hemen jaionaz, hemen bizinez, orduan, ba... Ba, niretzat, ba, udalerri oso berezia da, ez, gainera hori, justu hemen gorbei daukagu, hemen ondoan, mendiz, mendie daukagu, leku guztitatik,
bai, bai.
Orduan, niretzat esango txut, niretzat oso ona da, ez? Osea, senderismoa egiteko, turismoa, guztetan baiatxu mendie, natura, ez? Azkenean da, natura, guztetan baiatxu, Orozko oso herria proposada horretarako.
Duda barik, eta, bueno, esango dugu bebai hemen nekazaritza, beltzaintza, eta hori dana zuke aitatu dozuna, azokan behintzat oso importantea dela, baina Orozkorentzako pentsetan dute bebai oso importantea dela, zelako garrantzia daukie nekazariek eta beltzainek Orozkorentzako?
Ba, hemen beti danik, ez, egon dira beltzainak eta nekazariak hori batez ere ardiak, ez, ardiak ukin dagoz pila bat, gero, bueno, behiek bere, mendiko behiek, behorra bere, eta jendea batez ere oinarte hortik bizi izan da, ez? Gero, karo, denbora aurrera joan danean eta holan, bere daukaguz fabrikak, ez? Hori daukagu industrialdea, bere bartiatz eta holan. Baina bai da, esan behar dana da hori, ez? Que dago jente gaztea, que, osea, jarraitzen dau animaliekin, ez? Que hori gaur ere gauza oso arraroa izaten da, ez? Jende gaztea,
horretara
egitea. Hori ganadu salea izatea, ez? Gauzatagoz dausen modun, eta orduan, ez da erraza izaten. Baina hemen Orozkon hainbat dagoz.
Bai, eta, bueno, zuke aitatu dozu hori, dermatosi nodularra, eta hori dana dala, eta, azok apurtxu bete desbardina indozue, baina itzela da, hori merezi dau, eta esan dugunez jaia eta dana hemen trikitilariak ikusten dugu zamen alboan hasiko da, elaintxe gitxi barru. Galdetuko dut, abenduaren amairua da gaur, urte amaitzear dago, zelako balorazioa egiten duzu bizi izan dugune 2025 honen inguruan?
Guretzat uste dut oso nahi zandala, ez? Gainera beste azoka bat bere ukidogu, pasaden urtean egon zian hiru, orten ukinduguz lau, guretzat oso ona. Hemeko biztan lehi galdetzen motxezui, edo enkuesta egiten baduzu, ona izan da, ez? Nik uste dut oso ona, balorazio oso ona.
Bale, datorren urterako bebai, erronka barria baiko zuez, komentau dugu mikrofonoan sartu aurretik, frontoia sarratzea bada proiekturen bat horre deko zuela, eta bebai trail bat, esan duzu, hemen paraje naturala dala, eta ezagutzera gehiago emoteko, gainera, datorren urtean behar bada, edo horretan zauzie, trail bat antolatzeko pentsau dozue, konta egu zua putxu bete proiektu horrek.
Bai, hori da, pasaden martizenean udaletxeko presupuestoak aprobatu zian, iai 7 milioi dagoz udaletxean, eta egia da, frontoia, gure dugu sarratu, hemen, karo, negue badakigu zelangoa dan, eta beraz aprobetsatzeko, ez? Eta orduan, atera gendun, enkuesta bat, biztan lehi bere emateko, bi aukerekin, ez? Bate sarratzeko egurregaz, eta beste tipo txapa, oli, poliuretan, oedori deitzen dena, eta, bueno, oindo, emeretxir arte aldori boskatu. Oindu ez dakigu emaitzak. Baina gauza bat da hori, guretzat frontoia beti izan dauz importantea, ze gainera bariku guztitan eta holan, eskerparetako taldeekin, asoziazioak eta pelota partiduak eta ukiten doguz, eta azte burutan ere, orduan guretzat frontoia bada oso garrantzitsua, eta parte hartzea biztanleek horren erabakian, guretzat bere eta beraientzat uste dugu oso garrantzitsua dela, ez? Eta gero, bazuk esan dozune, trail, hori aukera izin zen, egun beten olan berbeiten, esan gendun, ezke hemen, beste udalerriek, gure ondoan dausenak, ia denak trail bat daukate, eta esan gendun, gu Orozko hemen egonda mendi hemen ukinde Gorbei, Santa Marina, ez dakizer, mendi segonda inguratuta, zelan ez dugu ukingo trail bat, ez? Eta gainera hemen, badagoz gazte asko, neskak eta mutilak eta, traiak korritzen da bezala, gainera. Osea, jaten dire beste udalerri batzuetara traia korritzen eta esan gendun jolin, eta segatik hemen Orozkon ez. Eta beraien artea, osea, beraiek ase berbein gendun, eta ados egon zian, eta proiektu hori aurrera joan da. Gainera, karo, subentzioak ematen da, bezbere, ze Gorbei, Gorbei lantxa izango da traia, Gorbei aldek ematen dauze subentzioak, gero diputazioak, orduan esan gendun, benga. Eta udaletxeak, evidentemente, klaro, hori aprobatu dugu ere. Orduan, ziurazki, asoziazioa iaia erdi zarratuta dago, ze asoziazio bat inbezulenago, eta datorren urtean, dena ondo badoa, ziurazki, Orozkoko lehenengo traia eukiko dugula.
Hori, eta seguruenik orain izango da, eta datorren urtean behar bada, trail bat ametik Orozkotik horritzeko aukera eukiko dugu. Oine saloa, eguna ba, luzea izango da, ez dakite lana egiteko aukera, bueno, aukera baino ba, beharra eukiko dozu, baina bintzat ospatzeko bai, ez da, oine ze planeko zoin goizean.
Bai, babitu, ba, oin, zuo kutsi eta gero, joango naz nire alabartu, zoin dauko zoe urte txubi, eta bai, ba, hori, ba, basoka rekorri du pizka bat, eta noski, ba, produktua gero zibere, ba, holan, ba, Euskal Herriko pastela, ogia, horrek hauza batzuk, ezin dira falta.
Hori, 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 eta oine, gabonak etorriko dirala gainera, ba,
bai,
ba,
erregimen egiteko sonak dire.
Bai, 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 hori, gainera, oine, erregimen alde batera itximarko bai. Hilabete, ba, gitxien.
Bai.
Ba, saloa, Ramos, mila esker geugaz, egotea gaitik. Eta hemen postutzea aiztea gaitik, bai, importantea.
Bai, ba, zu, oi, mila esker, beti plazer bat izaten da.
Vale, vale, Javi.
Amaikak eta hogeita bost minutu dira, Orozkora egin behar dugu osterea barriro be. Inigo Esteban, kirolaria bada eta futbolean betre bea eta abila eta bai, pelotan ez tegitea inbestekoa da, Inigo, pelotan zer?
Ba, hainbestekoa ez, baina esango txute kirolaria bat ez be banintzan, eh? Ja...
Abai, oia,
zartzen
oia esango dugu erduan.
Bueno, ez dakit, ondino kirola egiten dut, baina ja esan beste. Ta hemen bai esango txut, deko un protagonista, bai kirolaria la, kirolaria dala, zuk esan duzu pilotaria dala, bintzate hemen esker pareta pilota alkarteko bai. Presidentea da, Aitor Díaz, egunon?
Egunon, Inigo.
Zelan doa goizea?
Ba, goiza ondo, apererik gabe, ba, bizkat bai. Traketxagoa izan zaigu Santa Lucia egun hau, baina... Baina momentu esondo, postuak polito daude jarrite, eta ea egun pasa nola emango den.
Bai, bai. Hemen, bueno, jaia badau, musikea badau, eta gainera esango dugu hemen kalean gagozala, baina hemen atzean frontoia badekogu, eta hemen frontoia Orozkon politxe da, gainera, ba, importantea dela esango neuke. Horre, ezkerpar eta pilota alkarteak, ba, txapelketak prestetan dauz hemen ba, urtean zehar, eta, bueno, Aitor, galdetuko txut, zein da, ba, ezkerpar eta alkarteko, ba, ez dakit, helburua edo...
Ba bueno, ezkerpareta hasi zen 2017 urtean eta egin zen txapelketa bat, ba hemen Orozkon pilotan utzi zutenen federatzen, txapelketa batek utziko jolastetuak. Ta gero, egin ziren hiru edizio eta gero 2022 urtean, ba ireki genuen ze lehen bazen Orozkotar bat minimo egon bazela bikoteko jolasteko. Eta 2022 urtean zabaldu genuen, ez egoela horrelako araurik.
Vale.
Eta ba, orduan etorten dira ba, gertuko herrietako bikoteak, eta ez bakarrik gertuko herrietakoa, bai Gipuzkoakoak, bai horretakoak. Eta bueno, horrela hasi zen 2022 horrelako formatu daukegu.
Bai, zuk esan duzu, hemen ba, leku guztietako jentea etorten dala, hemen alkartea nork osotzen dau, nortzuk saria, hemen Orozkokoak, gazteak, dadekoak, ze...
Bai, ba, ni berez hartu nintzen 2022 urtean, baina hasi ziren, ba, hasi ziren hemengo gazteak, hemengo gaztea Baixabi Jon, eta orain elkartean jarraitzen dutenek, eta denbora pasala, baina basartu dira gazte gehiago, parte arte nahi zutenak, eta ba, elkartean amasi gara, zazpi mutil eta beratxe emakume, eta horien artean ba, ere gure lanpostua bada, ba, asteburu guztietan etorri frontoira, ba, montatzera frontoira, pilotarien gehitzegin, eta baita epaien lanak egitzea bebai.
Vale. Bueno, zuk esan duzu, aurretik ja baegoan jentea ba, alkartean, baina zelako tradizioa dauka pilotak hemen Orozkon?
Ba, hemen Orozkon nik ez dut ezagutu, baina niri amak gurasoek, bai familia kontatzen diate, bai ostilaletan egiten zirela bai Orozkon amaterreko partiduek, eta etorten ziren ba, Euskal Herri osoko partiduek egotera ona. Eta gero, gutxikitan ginean, ba, 2000-ko dekadean, ba, hemen Orozkon ba, oso tipikoa zen bai futbolean, bai eskupilotan jolaztea, mutil eta gazte guztik, bai emakumek, bai mutilek, bai futbolean eta eskupilotan jolazten genuen. Eta hori, ba mantentzen jarraitzen du. Eta bueno, txapelketa honekin egiten dena da, udan hemen dagoen giroa, ba, oso ona da, polita gainera, eta gainera ikusten dituzu bai txikiak, pilotan jolastu nahi dutenak, pasan urten bebai, ze finala egiten dugu Santoninetan, hemen herriko jaietan, egin genuen txikientzako, 10 urteko txikientzako pilota txapelketa bat, eta posposik, bai, ahi jolastu arren.
Ze ona, bueno, esango dugu, ze ba, leku politxe bada Orozko, eta ze importantea da, nik esango neuke, frontoia, ba, geure herrietan, eta zelako, ba, ez dakit, biltzen dau jente, bueno, edade guztietako jentea, eta, bueno, geuke, nik neure herrian badekogu, bueno, frontoie nahiko txoba dauz, baina bada, bate, badekogu geure herriko erdi aldean, esango neuke, Javi, zuke ondo ezagutzen dozu,
bai.
Baina, bai ez da, horre sanikoko frontoia, eta asierre astu jamen geugaz dagola, bai, hortxe, gainera, horre ordua eskatu inbar da jokatzeko
eta
dana.
Eta asierre astu, jokatu izango dago bertan, segurutez, asierre astu, pelotari hona da, eh? Palaz eta batez,
bai.
Bai.
Ba, jokatu beharko dugu, ze, esango txut, oine zuke aitatu dozun amen Orozkoko frontoia, amen, ba, sarma baiko herria gainera esango dugu, baina, zuke aitorre kontatu eskuzu, hasi baino lehen, bebai, datorren urtera begira, Javi gaitatu dauala pala, bebai, palasko txapelketaren bat antolatuko dozuela.
Bai, aurten izan du ideia hori, ze amen Orozko emakume asko jolastun te palan, eta lagunak ditut hor palan jolasten dutenak, eta nirekin eskerparetan daudenan sartuta laguntzaile modun. Eta bai, irudi zitzaigun ideia ona olako txapelke bat bat egitea, bai mistoa, eta izatea pixkat txapelketa herrikoia. Orduan jarri nahi ditugun arauak dira minimo orozkotar bat egotea eta txapelketa misto izatea.
Vale. Ba, nik esango zute, nik Javi bai palan jokatzen dobala, bai ena oso ona bez, esango txun, bai, baiko da, ze lagunak jokatzen da bela, oini ez dute ezagutzen, bueno, ba, pentsetan dodala, pentsa bar Orozko norbait hamen parte hartzeko.
Hori da, inigo, zu eta Orozkoko bata bat, ez? Eta gero, asierra astui eta beste Orozkoaren bat, horrezago ze bigote bidagoeneko, ez?
Eta Bizkaia Irratia presente egongo san. Bueno, bitzate lehenengo partidua jokatzeko ja sailkatu barik, esango dut seguru na zela sailkatuko, baina bueno, Orozkoko lagunak igual lagundu ingosta apurtzu gehi hau, baina bueno, hori datorren urtera begira izango da. Galdetuko txuta Aitor amaitzeko. Aurten esker pareta alkarteagaz txapelketaren baten edo ba momenturen bat nabarmendu beharko ba zeunke ez dakit, zein etorteinatzu burura.
Bueno, ba beti politak dira finalak, ez? Finalak eman egiten ditu San Antolinetan, beti larun batean egiten dira finalak hemen, ze asteburua bada hemen posartzen dugu festen inguruan asteburua, eta larun batean izaten dira finalak, eta finalak ba ikusten dituzu hamengo jendea, pues postasunaz etorten direla ikustera hamengo finalak, eta bai gertutik dauden herriko jendea etorten dela, bai lagunak eta bai horrelakoak ikustera, eta pues, hemen oso posik ikusten dugu egun hori.
Beitu, ba zuge esan dozu hemen, azkenean jaia da. Eta edozena etzaki hona da jaia egiteko, baina gainera kirola bada. Eta geuke hemen geure herrialdean, ba, hainbeste tradizioa daukan kirola bada, pilota dala. Hemen gainera frontoietan, eta hemen eguraldiak ez desku minik egiten askoetan frontoiak ba, ez talduta dago salako. Ba hor, badeko zue hemen Orozkon, txapelketak eta danetari pilotan egiteko, datorren urtean gainera pala egiteko, eta emakumezkoen, eta gizenosken taldeak azor, bikoteak az. Aitor Diaz, esker pareta pilota alkarteko presidenta, mila esker gogaz, egote gaitik.
Zuei, benetan ino.
Ba, Javi, hortxe Aitor Diaz, oine, ba, egindogu.
Orain bikote bila zoazi, azierretazu, ez?
Bai, bueno, oine beste alkarrizketa bate eukiko dugu gitxi barru, baina aurretik bai, nik bikote bate bilatu behar dotametik, eta seguro norbait animatzen dan datorren urtean, hemen parte hartzera, eta etorriko gara, ba, oskenean elortzen badugu, ba, Bizkaia Irratia, hemen egon beharko da.
Fenomeno, ba, denpura apuratxiko dutzegu bikotea topetako, ze orain, konkista hori. Entzuko dugu eta entol Sarmientoren doinu barria, bai? Thank you. Bueno, bai, joak uden pori aurrera bai, igarri begin barik, 19 minutu, baina ez dira falta 12etarako. Orozkon kontu kontari gabiz, eta bertan postuak ez dira falta. Eta oker espanago, postu horretalikoren batetik, bata bat Inigo Estebanari joan jako ondora. Ez da, Inigo, holanda?
Hori da, Javier Barrondo. Hain zuzen be, esango txutamen berak postu pare bat eko zala, oin taloak eta txorizoak eta txarrikiak esango gu dauka zala, baina hobeto berak kontauko dozku, Javier Barrondo, egunon.
Haupa, egunon, bai.
Bai, ondo esan dut, horre postua deko zuez, eta horre danetari saltzen dozu, horre.
Bago, deko gu salmenta, txarrikien salmenta, eta baitare taloen postu, bai.
Taloen postu,
Taloa deko gu, bari erdi bana, bueno, ez dela, zelan da, Iruan kabat edo, dago utxeako linero agaz, ondoko arkaitz ordeko zuela baita postu, gure postuen ondoan, eta gero beste batzu badabizela hori zelan da logistikak eta...
Ah, behitu, dana kudeatzen.
Hori da.
Ba, orduan badekogu nora jole, gero, horre dana dekogula horre talotxu etzorizu edo dana dalako, eta beba itxako line, gainera. Bai galdetuko txu, txarrikiak horre zelako produktuak saltzen dozu ez?
Ah, gu, a ber, gehien goa bat principalena txorizuak direz, txorizuak, eta, bueno, txarri emoten daren guztie, gukazten dugu txarriek hemen Orozkon Urigoitin, Urigoiti auzoan, eta ba bueno arti handik irteten dana Dolostea egiten dugu edo Solomue ba danetarik
eta nondik ekarten dozu ez lehengaiak edo saltzen dozu esan produktuak ba egiteko
lehengaiak guk
bai.
Guk hasten dugu
txarriak
hori da
hori
galdu hori esan da Urigoiti auzoan bai, bai, bai. Hori guztia pentsikitsu bat emaztea eta biok Lorea momene eta neu eta, bueno, Urigoitiko txorizoa gara.
Bai, hori, ez dugu komentau, baina hori.
Bai, eta, bueno, ba lehen gai guztiak, gure guztia benetik irteten direz.
Eta hori galdetu gura notzun. Bai. Zeuek azten dozuez animaliak, zeuek sortzen dozuez produktuak gero saltzeko.
Bai.
Zer emoten dutzue animaliak hasi eta gero produktuak ba zeuok azkenean saltzeak? Horre, intermediari horik ez egotea, horre...
Bizi alizitea lanbidontatik. Ze, bai. Azkenean gukaz egintzenean, edo, bueno, emazteaz izanean, loreaz izan, bakarrik loditen zaurien txarriek, eta horregaz, ba, esan, elduten soldata bat bezateretako. Yeah. Orduan, atzenean, produktu finala saltzerakuan, ba, emoten dutxu bizi aliziteko, eta gero ja, ba, oin dela urte bete edo, azigintzen taloak iten baita, ze, alik eta buelta gehiago emon, produktuari, margena, bueno, etekina handia gotzen da.
Eta betidanik ibilizarie holan, edo hori azkeneko urteetako proiektu bati, izan da zelan elduzarie?
Ez, pausu, izan hori, izan dozuan moduin loreak txarriek asten, soilik asten,
vale.
Loditan, eta saltzean ziren, eta listo.
Vale.
Eta gero hasi gintzen, ja, ba, bio ja batera, bat txorizuak egiten, eta, bueno, hori, azokatan, azokarik azoka joaten, eta bueno, eta hori, pasu.
Eta gero, eskaintza purtsu bete zabaltzen.
Hori da.
Zuke, bueno, aitatu dozu txodizoa horre izango dala izarra, zeuen produktuen artean izarra.
Bai.
Eta zein da, bai, esan.
Izin gara birriten edo Euskal Herriko txapelduna baita ere, txorizotan, beti bilten gara hor goiko postuetan, behintza, bigarren, laugarren horri bilten gara normalean, da gure izarra eta gainera, txarria etxenean gehien emoten dauena edo bada hori este beteak iteko produktua solomoa etxenean txarri beteko bi solomo apunto da ibala txarri beteko 150 kilotik ba amar izango dire solomo
vale.
Bai
galdetuko txut ez dakite kontauko doztasun sekretua baina zein da ba ez dakite errezeta edo txorizon bat edo kalidadea handiko txorizoa lortzeko
Lengaia. Esaten da hori sukaldari hori osona dizenak, ezta, esaten da honek garrote hau edo esan da,
produktu
beti esaten da hori, ezta? Ba produktua, ba produktu on basartzea eta gero ba gure sekretua da ba lengoko moduin itea. Betiko moduen itea. Ordun jendeari asko ba gogoratzen dotze ba baselan bere gaztetan zelako txorizoa zegoen beraien baserrian ba gurea antzerakua edo
vale.
Bueno, betiko moduen dagoelako inde, bai.
Bitu, ontxe arazoa dago zala dermatosino adularra gaitik, bebai hor, ba, ez dait, egaztiekaz, hor gripea eta dirala, eta zeboke, ba, horrek danak, horrek danen kontra egiteko neurriak eta horrek danak igertzen dozu ez, edo zeuek ez dozu igertzen etxarriak az eta holan.
Bueno, oindeko Katalunian dago, ez dakit,
peste bai, Katalunian,
afrikana, baita.
Bai, berro eta marmila hil barra bezala, edo.
Ez dakit, zehazki, ze guk bai, hain gauz buru elarri lanean,
bai.
Zedeko, bueno, guretzako Santa Lucia soka da, ba, urteko importantetarikoa, ze, bueno, da, gure etxean, eta beti, ba, guztainaku gauzak ondoitea, eta gero, datorren guaztan baita ere dekogu Santo Tomasak, eta orduan, ez dote esnekien hori, badak, hori zenbet mila txarri.
Ba, ez daiz, hogeita marmila, ez daiz, hortik entzun do, baina.
Ez daiz, bueno, ba, onde torriko jaku, orduan, igoko da presioa.
Bai, 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 bueno, ez
daiz. Ez duk manteneriko dugu.
Manteneriko dugu, bai, bai. Bueno, edo beharretara, hori bai esango dugu, presioa egoten danean ez da gure azuelako, bebai hori oso importantea da, ba, dana egoten dala.
Bai, bai, bai.
Ezin da ez da beste erabaten izan. Eta gainera, kalidadea handiko, ba, produktu honek, ba, behar dabe bai lana, baina bai maitasuna eta zeuk
denbora, aso,
denbora.
Denbora.
Eta beste lan batzuek emoten dabe diru askoz gehiago hau gure dozuelako, bai, eta dozuela maite dozuela.
Hori da, bestela bankeruak izango gintzen, no?
Hori, 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 hori. Ba, gaur ez bada beste egun baten, ba, esan dozu, azokatik azok egiten dozuela, baina ostantzean denda fisikoa edo interneten bidez, baiko zue?
Ez, merkatutan ibilten bai. Gara printzipalki.
Hori politxe.
Iten dugu merkatuek, a ber, GLM edo gure lurreko merkatuak egiten
vale.
Dauz guk gauz eguestenetan Basaurin, eguenetan Galdakaon Arrastiz, vale. Eta gero zapaturo gauz baitare Bilbon
vale.
Arenalean, etin glauetan
baitu.
Hori merkatu, bueno diruz, merkatu asteroko merkatuak eta hor deko gure bezeroia finkoak eta bueno hori moten dozku eskitzu bete zelan da estabilidade bat edo, ez gero azokak ba, ondo goten direz, super, bai, garo, esteko, zelan da, finkotasun hori edo, ze, urte baten niten da demora hona eta saltzen dozu ondo. Urrengo urtean, ez, ordu da oso, esteko zu hori, zelan da, estabilidade hori.
Yeah, bai, bai, bai.
Moten dotxune bestea, merkatu da, txenean, astero, astero.
Vale.
31 de diciembre San Silvestre, esaten zauen ere aite.
Vale, vale. ba, bueno, hortxe, bebaizuk esaten dozuna, postutik egiten dozu eta horre azokatik azok egiten dozu, hori, bueno, zeuek bezeroak ezagutzen dozu, bezeroek zeuen buru, zeuen arpega, eta holan badaki gainera zeuek azalduko zu zelan egiten dozu, eta hori dana oso interesgarri dirutzen batez bek gaur egun dana klik baten bidez egiten dugula, ba, aurrez aurre egitea eta horren apostua egitea usteote nabarmentzekoa dala, pentsetan dut, ba, azokatik egiten dozuela, ba, azokak gauza on asko eukiko dauz, baina galdetuko dut, oine, sarratzen dozuenean ez dakite taloak az noiz sarratuko dozuen postua edo, baina gero jaia egiteko aukerak egiten dozuez, edo gatsa?
Gitsi.
Gitsi,
bai, gaur adibidez, ba, kuadrillakuek joango direz bazkaitera, nik joan bian atxarrietara.
Vale.
Lehenko gine txeko lanak eta, bueno, lanak eta gero, ba, bueno, igual bueltatxu eta rastien edo, baya, baya vale. Ez askorik.
Vale.
Uste tainatan, baino gitxi hau.
Gitxi hau.
Bai, bai.
Bueno, gero bentsate bizita bat egingo txugu eta horre talotxu batzuk hartuko dugu, eta txakolin bat nik gure dotorre puntu-puntuan ipini jatela, ba, Javi Barrondo, mila-mila esker gauk azegote gaitik.
Zeurin higo. Venga, ba.
Venga.
Inigo, dagoeneko...
Hai, amintxe gauz.
Bai, dagoeneko jentetxoa eta batuko zan, amabiez bat dira, eta eguzkiak apurate peltzen dau, eta bar, animatuko zan girua, ez?
Bai, gero eta jente gehiago ikusten dugu, hasik eran esan dugu ja maiketan jentea baigoala, baina ontxe askoz gehiago, baina esango gu, ba, merezi dagoala. Hemen Santa Lucia azokan gagozala, Orozkon, ba, danetari daukagu, eta sortez, ba... protagonista bate hemen daukagu Gitxibarru Junmar da beraz ba tartetsua emondozku bera Urtzi bera da. Kaixo Urtzi, egunon.
Kaixo, eguerdeon.
Eguardion, eta esango dugu bera argazkilaria dala, besteak beste, eta berak kilometro zeroko argazkiak egiten da, usamen batezbe Gorbeialdean eta horrela, ez da? Zelako argazkiak egiten dozu zurtzi?
Bai, bueno, hasi nintzen txikitatik perretxikotan eta ibirianaz, eta hemen Orozkora bizitzera etorri ginenean, hamengo basoekin ba, maite mindu nintzen hori, ba, ikusi bezain laster, eta hasi nintzen hemen argazkiak egiten, eta hamengo basoetan batik bat, ze dekoguz basoak izugarri politak, eta horregatik, hasi nintzen hemen egiten, eta gehien bat natura argazkiak egiten dodaz, baina egia da denetarik egiten dodala, ba, argazki munduan sartu nintzen hori orain dela 21 urte kasi, eta argazki soziala egiten dut bebai, ezkontzak egin ditu eta olakoak bebai, jendeari ba olako sesioak, baina gero egia da naturan ba igual hobeto sentitzen naizen lekua dela, ez? Eta bueno, azken finean ba gizakiok naturan egotea ba gauza polita da ta argazki egiten bazauz, ba, gero askoz gehiago.
Duda barik, horre bereziena izan behar da, askotan horre igual bakarrik egiten dozula. Ez dakizu kontau kostazu, zelan ba, egiten dozu hemen Gorbeialdeko argazkiak horre naturalak eta berezia dirala, zelan lortzen dozuz, ze plana egiten dozuz horrek lortzeko, eta batez be, zein da sekretua argazkion bat lortzeko horre naturagaz ba, zer ikusia daukana?
Bueno, sekreturik balego ez dakit ba, ez dago sekretu holan, a ber, denpora asko sartu bar da. Jakin bar dozuz gauza batzuk. Teknikoki ez da hain zaila oin digitalean lan egitea da gauza nahiko berreza. Baina egia da denpora behar dela eta lekuak ezagutzea eta askotan joatea. Azkenean guztiot nitzako gutxinez hori dea sekretua askotan lekuak bizitatzea eta batzutan dekosuz momentu oso bereziak. Eta hori kamera batekin plasmatzen dozunean, ba, badakizu argazki pizkat berezia dekozula da bai.
Vale. Beitu, ameti seguru ba, ingurune natural honetan, ba, buelta asko emon dozuzala, leku ba, barriak edo ez dakite aurkitu dozuzala, badau, ba, ez dakit lekutxoren bat horre berezia zeuretzako aurkitu dozula argazkiak egiten. Galdetuko txut horre lekuren bat, ba, bereziki juten zarela ara argazkiak egiteko, eta ba, denporan zehar bebai zuke ba, aldaketak ikusi dozuzala, edo lako leku berezia hemen geure inguru honetan.
Hombre, esan behar dutxute dudabarik, hemen itxin azpian dauzen basoak, pago motzeko basoak, nintzako direz, ba, nire lekua edo, ez nire jolasteko lekua da hori. Eta, ba, bueno, oso leku berezia da, hemen lainoa sartzen da naikotxotan, eta holango ambientearekin ikusten dozunean, eta batik bat udaberrian, nitzako udazkena bai da polita, oso polita, ba, nitzako berdea udaberria da berezia, oso berezia. Eta hori, nitzako leku bat esan bat batzut, hori, itxin azpia.
Bale, bebai esango dugu, lehiaketetan parte hartzen dozula, eta, bueno, aurten irusari lortu dozu, emondo txuez, ba, Frantzian besteak beste, oza, metik esain ur, esango dugu. Desbardina da argazkia ataratea ba, lehiaketa baten parte hartzeko, edo argazkia berez aurretik eginda dekozu eta gero aukeratzen dozu zein eroango dozu lehiaketara.
Bai, gainera, gertatzen zan niri, baldin banoa holango lehiaketa baterako argazki bat egitera, ez aizu ateratzen. Nio, da igual presio asko dekozu, ez?
Vale.
Eta nitzako adibidez da argazkiak egitea, lasai, barrutik ateratzen zaizuna plasmatzea, eta gero etxean edo ostean ikusten dozuz ba, badauzen argazki batzuk bereziagoak direzea, ez? Eta hoiek direz hartzen dituzuna gero ba, konkurtsoetarako edo.
Vale, bai esango dugu, bai, bai askotan igual autoexigentzia horregaitik zeuretzago danean edo zu gordetzeko ba autoexigentzia hori ba asko jaisten baduzu, bueno, seguro igual ez dozula inbesteko ba horrek egiten zuk disfrutau eta gero argazkia, gero etxean ba ikusiko zu askotan hobea edo txarrau, baina askotan milaka botaten dozuzala, ederrak seguro deko zuzala, baina argazkiak egiten dozuz, baina bebai postutxoa badeko zue hemen eta hementxe eman esango dugu, ba,
geure aurrean dago, berak oine lanean harrapau dugu eta horregaitik esan dugu sortea dekogula, baina hortxe argazkiak ez, hortxe saltzak saltzen duzu ez.
Bai, bai, hasi ginen, bueno, hasi nintzen, bueno, emaztea eta biok, hasi ginen hortu ekologiko bategaz oin dela 9 bat urte, eta kaiena piloa geneuzkanez, hasi nintzen frogak egiten, eta saltza pikanteak fermentazio laktiko batekin, hortzidua laktiko batekin, eta jo, lagunei emon nien probetako, eta ostras, ba, gozoak, eta urteak aurrera ginala, ba, hasi nintzen beste piper varietate batzukaz probatzen, eta gauzakala, ba, pasain urtean hasi nintzen ja aurrera merkatura atera nintzen, eta oso pozik, ze harrera oso nauki dabez, Cervus saltzak dira, hori Lucanus Cervusetik dator, da kakarraldo bat, da bioindikadorea, eta gure saltzen filosofia edo betetzen duen simbolo bat da, ez? Eta egiten dugu produktu ekologikoarekin, hurbileko produktuagaz, eta beti alik eta naturalen, ez? Eta holan.
Beitu, Cervus esan dozu horre, bai, kakarraldoa da zebun logoa, politxe horre ikusten dugu, hemen aurrean dekogula, ni oso saltza salean, az, esango dutzut, zein da, gero, biegiratuko dodaz, eta batan bat seguro eroango dodala, zein da zebun izarra, horre beti galdetzen dut hori, baina zein da zeu gehien saltzen dozuena, edo zeuri, urtzi, zein da zeuri gehien guztetan jatsuna.
Bai, ba, hasi nintzen, basa jaunekin, daukaten izenak diez euskal mitologiarekin bat datoz, eta basa jaun izan zen lehena, ze da kaiena eta olako piper suabeak edo, esango dugu, dauzkazenak, dauzkanak, eta hori nizako da berezia, ba, lehenengoa izan zena, ez? Zerako, ez? Baina gero, Mari, adibidez da, pikanteena.
Ba, hori erango.
Baina, ezke, nintzako izan da sorpresa bat, ze oso ondo saltzen da. Eta niretzat pikantegia da, ni ez naz oso pikante zalea, baina egia da, hori, jendea etortzen dena, ba, Mexikotik, eta ostras, eta baten batek esan dago, nire amak eten zizkidan saltza bezalakoa da, hori jarri behar dira zu Instagramen, mesedez.
Ba, Javi, esango zu, nik hori eroango dut, Mari, eroango dut, oin gitsi barru egingo dugu, horregaz geratuko gara, ba, argazkilaria eta bebai itzelesko saltzak egiten dauzala, Cervus saltzak egin zuzen be, eta, ba, urtzi, bera, mila eskerre geugaz goteagaitik, eta, bueno, beste bat arte seguru.
Ba, zuei lekutxu bat moteagatik. Mi esker.
Ba, Javi,
amen jarraituko dugu. Erdoan,
Bai, nik aukeratu dut pikantea esan dagoanean, hori, Mariren bila jungona zamen amaitzen dugunean, ordu batetan, eta, bueno, ja probauko dugu, momenturu batean, bai, bilatuko dugu horre probetako, Javi.
Oker espanago, Inigo, Orozkon, museoan zartuko gara, ez da?
Ba bai, hemen urrur dekogu, hemen alboan dekogu, ametik ikusten dugu, eta horre, ba, museora egingo dugu, Legorburu jauregi etxean kokatuta dago, 18. mendeko eraikina da, eta euskal tradizioak eta kulturea ezagutzeko ezin hobea da, baina hobeto azalduko dozku Orozkoko museoko arduradunak. Nerea del Campo, egordion.
Kaixo Inigo.
Ba, esango txut, bon, lehenik eta behin zelan zagoz?
Ondo, gaur gainera egun berezia da guretzat eta giro polita da, orduan, pues oso ondo.
Bai, gaur hemen ospatzen gabiz Santa Luziako azoka, bai esan dugu, eta zer aurkituko dugu Orozkoko Museo Etnografikoan?
Ba, bueno, zuk esan duzu moduan, aurkezpenan, ba, bueno, da leku oso garrantzitsua guretzat, ba, hemen barruan, ba, gure tradizioak eta kultura, ba, ezagutzen da, eta Orozkoko gure arbasoak nolakoak ziren, ba, ezagutzeko lekua proposa. Orduan, ba, azkenean jendea Orozkora etortzen denean, ba, barrura sartzen direnean, ba, ikusten dira, pues hori, nolakoa zen gure herria, zeintzu ziren lanak, nola bizi zen, ba, beste garai batean, eta bueno, pues azkenean da, eta gainera jendea bizita bukatu eta gero beti esaten da, pues zure museoa oso polita da. Orduan, ba, guretzat, ba, pues arro sentitzen gara, bai.
Bai, hori bebai galdetuko notzun, ba, hasi geran, bai, esan dugu tradizioagaz eta euskal kulturagaz, Orozkoroen, ba, historia bebai kontetan dau. Museoa interaktiboa eta parte hartzailea da. Edozein edadeko bizitariek disfrutauko dabe museoan?
Bai, noski, bizitare guztia ongetorria da, eta gainera ba, ikusten dugu beti, ba, etortzen dira ba, lagunak, taldeak, senior taldeak ere, bai, bai umeak, bai, jende guztia etortzen da, eta bueno, bai, posik bai. Daude, bai.
Bela, zuke ointxe esan dozu, ba, jenteak esaten dotzuela, ba, oso ondo pasetan dagoela, familiak eta danotzako, hori bai esango dut, gainera, eraikina oso politxe da, hemen erdian dago, herriaren erdian dago, Orozkoren erdian, eta horre, ba, esango gu, ba, ba, historia eta hori dana ezagutzeko, ba, ezin hobea, jenteak esaten dotzue, ba, ondo pasetan da bela, baina horre, barruan hainbeste gauza daosala, zein da holan, ba, zehozer bereziki, nabarmentzen da bena,
bai.
Adibidez ez dakite atalen bat edo...
Bai, bai, ba, a ber, museoa iru solairu ditu eta solairu bakoitzak gai ezberdin bat azaltzen du. Ba, beko solairuan da gure bailarako herriko aurkezpena, ba, non, gure euskera, kobazuloak, badago erdian ba, maketa undia, ba, Orozkoko... herria eta ezagutzeko eta gero ba lehenengo pisua da batez ere ogibideak hitz egiten da baserriko lana eta hori eta gero ja bigarren pisua da Gorbeia. Zeintzuk dira diren pues Gorbeiako lana ba gurginak, ikaskinak, artzainak eta gu ere barruan dagoena gu beti esaten dugu ba naiz eta museoa izan Orozkon eta oso importantea da Orozkoko benetako museoan kanpoan dagoela ba zergatik ba barruan dagoena gero kanpora joaten zarenean ikusten duzu eta gu horretarako urtean zehar antolatzen ditugu beste ekintzak eta dira itzaldiak, erakusketak, bueno, aldi baterako erakusketak, mendiko irteerak eta bizitak gidatuak bai barruan bai kanpoan. Orduan da modu ba oso interesgarria, ba ez bakarrik ikusteko museoa baizik eta ezagutzeko beste modu batetik.
Zuk esan duzu, museoa bidaiaren hasiera, baino ez da, behin historian kokatuta, ba bete-betean murgiltzeko aukera edukiko dugu, be, ba Orozkon zehar, ba dagozan ibilbideak, zuk esan duzun moduan, zein da zeuretzako, ba hemen Orozkon deko zuen ba txokorikon bereziena zeuretzako pertsonalki eta museoko ba zeozerolan beresia kontetako.
Ui, ba.
Gatxa izango da. Txokoa, beintzat ametik leku bereziren bat.
Ez ba, ez dakit. Adibidez ni, a ber, kanpoan, osea, bueno, gure herria inpolita denez, esen ba adibidez, mendiko ibilbideak, adibidez, Kurtzeganko menirra,
vale.
Bada estatuko menirra haundiena, adibidez.
Vale.
Gero, da, Orozko ere da, ba, Gorbeiako sarrera nagusietako, bada Orozkon, orduan, emetik mendira, osea, Orozko, Gorbeiara joaten bazara badaude, ba, ibilbide asko, ba, ez bakarrik gurutzea, baizik eta Oderiaga edo beste ibilbideak. Eta nola mantentzen den Orozko tradizioak, hori ere oso polita da. Eta hori Orozkora tortzen zarenean nabaritzen da.
Bale, ba, gaur esango dugu eguraldia itzela dala, gaur bezalako egun baten plan bari basauzie, hause plana da, edo bentsate aurretik ipini plana, museora bizitatxo bat,
bai.
Gero, ametik ibilbide bat aukeratu, ba, bai. Ez dakit, zailtasun guztietako ibilbidea badagoz gainera,
bai.
Eta gero, ametik bazkaldu edo dana dalako, planitzela izango zan, amen Gorbeialdean
bai.
Eta dana dekogula,
bai.
Ez da, nerea?
Bai, normalean jende aurrezko datortzen edenean, beti pasatzen dira museotik. Gainerako, urtean zehar, museo barruan egiten ditugu bizita gidatuak, bakoitza bere kabuz ere ezagutu aldu bat badekogu QR baten laguntzarekin pertsonen bere kabuz ba hori egin dezakete bizita edo gurekin eta hori eskaintza hori badekogu urtean zehar
vale.
Eta gero ere batez ere azaroan eta urrian ba egiten ditugu irteerak urrian ba ondarearen Europako jardunaldiak ere antolatzen dugu hemen museoan, eta gero azaroan gure bizitak, eta deitzen dugu Orozkon museoan duzun inguruan. Orduan kanpora joaten gara ezagutzeko, adibidez, elizak edo lekuak non urtean zehar ezin dira joan, ba guk egiten ditugu, antolatzen ditugu ekintza horiek egiteko azaroan.
Ba hori, bai. Oso politxe gainera, museoa ez dala amaitzen hemen ba Legorburu etxe jauregian, dana museoa dala, hortik hasita historia jakinda, ba gero dana ba bizitzeko aukera badau, zuk esan duzun erea. Ba, esango zut, mila esker geugaz egoteagaitik, eta gaur ospatzen zabizela Santa Luzia azoka, ba, disfruta basko.
Ba, eskerrik asko, Inigo.
Ba, Javi, hortxe Nerea del Campo gase egin dugu, hortxe ba, museoa bebai, bueno, ez dote aitatu, baina esango dugu Orozkoko museoa bebai interneten behiratu aldozuela, eta antxe bai. Informazio guztia dagoala, hortik ba, bebai plana egiteko ibilbideak agertzen dira, eta oso, oso ondo da hori bai esango dugu, beraz, hemen planak ez dira falta, eta museoa oinarri hartuta, hortik historia ezagutzeko aparta.
Erto, hortxe horixe aukera hori be, Orozko aldean, hortxe gagozalako Santa Luzia azokan.
Javi, ba, ja, esango dute goraino dagoala, hemen leku guztietatik.
Betela, ez da,
ba,
bai.
Gentea dago, bai, bai, bai. Oine, ba, hilarak ez oso luzeak leku batzuetan, baina jentea ia postu guztietan badago, jentea ikusten dugu poltsakaz, eta, bueno, nik uste dute saltzen ari dalamen azokan, Santa Luzia azokan esango dugu Orozkon, eta, bueno, tradizioari buruz berba egin dugu gaur goizean zehar, eta abeltzaintza geure kulturaren, ba, zati garrantzitsua da, esango dugu, betizu behi arraza oso ezaguna da izen ez behintzat, baina gehiago jakiteko Gorka Sanemeterio, bai esango dugu hemen lanean dagoala, eta momentutxu baten hemen eukiko dugula, berak kontauko dozku ya, zer ba, ezaugarri edo dekosan behi arraza horrek, eta agurtuko dugu, Gorka, egun on, eguerdion.
Egun on, bai.
Bai, lehenik eta bien, zeintzuk dira betizu arrazaren ezaugarri ba, nagusienak edo garrantzitsuenak?
Bueno, betizu, bueno, hau feria ez da betizu, da terreinan feria.
Terreina, vale.
Da behi bat oso gogorra, vale. Da basoan bizi dana urte guztian.
Vale, bai hemen tradizio asko dekogu abeltzaintzan ganean, zeuek hemen gorbei aldean eta egiten dozu, eh? Zelako, ez dakite, ba, zer emoten dotxo abeltzaintzak edo zer emon dotxo Orozkori gorbei aldeari, geure herri aldeari orokorrean?
Ba, hau beti, hau izin da herri bat beti tradizioekin dago, ba, hori, ganaduak aukitea, ganadutatik bizitzea, eta, bueno, ba, gero urtea joan ala, ba, jente asko joan da lantegietara lanera, baina, bueno, beti daukagu hori xe odolean sartuta ganadu aukin biule. Da, bueno, hau terrein arrasa da, ba, arrasa bat lehen gondana galtzeko sorian, da bueno, ba, Orozkon daude ganaderu batzuk, beretatik bizitizenak, da bueno, ba, geldin-geldin rekuperatzen gabiz arraza hau.
Terreina arraza, ez dakite holan labur bilduz, nondik sortu zan, zergaitik dekon horren ba, tradizio hemen geure herrialdean?
Hau da arraza bat, ba, ja, antxineko arraza bat,
esarrenetarikoa.
Ba, esarrenetarikoa da, da orduan da, hau da, behi bat, ez duela ie behar kortarik desezebez bizitzeko, mendian bizi alda ondo.
Bai, gogorra da, bai. Indartsua. Hori, bueno, esango dugu Euskal Herrian, ba, oinarrien artean, behintzat, mitoen artean hori badau zehuru, ba, beraz, geure behiak, bai, bai. Horrela badira. Bai. Zuke esan dozu, hemen, ba, egoeran, bueno, ze egoeratan jakiteko, edo, bueno, gorantza egiten saiatzen sariela, ba, ba, osta bere, barreskuratzen esango bai. Dugu, zein da terreinaren egoera, ontxe?
Ontxe, bueno, ja dago nahiko buru pila bat daude, ia 6.000 edo 7.000 buru inguru, AM-ak.
Bai.
Da, bueno, ba, geldin-geldin errekuperatzen ari gara, da, bueno, guin, ba, hori, mantendu behar da, da ez daitela berantzagun.
Bai, bai, bai. Eta instituzio laguntza eta horrela badeko zuen?
Bai, bai, instituzioak asko laguntzen dau, baina, bueno, ez guk goraunke guztia ez, baina, bueno, geldin-geldin laguntzen dute, da, bueno, ba, instituzioen laguntzarekin, da, noberaka iten dauenarekin, ba, bueno, geldin-geldin bagoi ez mantentzen.
Beitu, oin, pilpilean egondala dermatosi nodularra eta hori dana, zelako eragina eukidau ba, gaixotasunako oinez mendiaren 30ren arte ba, azokatan ezin dira egon eta horrela ba, neurri oso zorrotzak egon dira. Ontxe, ba, denpora gaitik ez da egon ba, denpora, bueno, denpora nahiko 15 egun behar diralako ba, denpora egiteko azokan eta ez dugu ikusiko gaur, ametik aurrera espero dugu baietz, zelako eragina eukidau ba, bebai, ba, gaixotasunak eta batez be neurriek ba, zeuen kasuan eta zelako ondorioak sufritu dozu ez?
Bueno, guko azken baten, ba hori, gaixotasun horregatik ez dugu inaurten feria, pena bat izan da, ze ez dauen motezin denborarik, hori. Baina, bueno, hemen behintzat, ona ez jakuto heldu gaixo hori, da, bueno, egon gara apur bat, ba hori, beldurrekin, ez, bai. Ze hori gaixo etorri ezkero, ba, azkenean sartzen baiatzu kortan olango gaixo bat, ba, dana garbitu behar dozu. Da, urte askotako lana, doana pikutara, momentu batetik bestera.
Bai. Eta neurriak az eta olane arazorik ez dozu euki, hartu ya,
principios izan dozu ez. Principios ez.
Bale, oso importantea, bai, galdetuko txute, etorkizunera begira, terreina behia gase, zelako, ba ezakit, erronka edo ikusten dozuen, zelako helburua datorren urterako?
Bueno, da arrasa bat asko lan egin behar da berarekin, ze ez da ba, Pirinaika edo Limosin bezalako ez da, ez, ez du okelean ez du errendimintu askorik, orduan da arrasa bat asko beharrein behar da berarekin, da, karo, jentia dagoena berarekin lanean da gero salmentak eta iteko, ba, kostau iten da, ze karo, zuko karnizeruru bateri esaten dut ez zere ganadu duzun, da dinotzu bai, baina ez ez du rendimenturik, ni nahi dudana da rendimentu. Orduan, jente asko egiten dauena da, ba haurek komertzializau etzetikan.
Ja, lehen bebai aitatu dugu zelako garrantzia dan zeuke ba zelako garrantzia daukan asteak, zeukasteak, zeuke saltzeko aukera eukitea, produktua zuke sortzea, horrek asko emoten dotzue, gaurko kasuan hamburgesak eta horrela bebaie daztateko edo produktuak daztateko aukera aukiko dugu hemen azokan, ez da?
Bai,
Gorka. Zer aurkituko dugu zeuen postuan?
Ba, gu gabizuin hamburgesa daztaketa iten.
Beitu. Eta
ez dira terreinarenak, ze ez ditugu lortu, baina dire saldiarenak.
Saldiar.
Bai, Euskal Herriko saldiaren hamburgesak.
Oso berezia da, eta zelan egiten dozu ez hamburgesak? Zer deuki hamburgesa horrek?
Bueno, da beste okela mota bat. Bai. Da eman guri diogu jenteari daztatu desana, ba hori, beste okela mota bat.
Bai. Berezia dudabarik, ointxe, bai. Ba, ia aukera dekogun ba, daztateko. Bai. Esango dugu hemen amantalagaz dagoela eta dana hause zelan da ba, lanean dagoela. Nik esango dut, hor harakin lanetan ibili nintzen neure momentuan, oindala denporatxu bat, baina niri guztetan jatazko okelan mundu hori, nik galdetuko txut, zeuri zer da, behian ba, bueno, behiak daukan animalilez, daukon onena eta gero, produktua behin sortu duzela, zein da ze, gehien guztetan jatzun behian produktua
niri Gatsa, eh? Ez, niri gehien guztetan jatana da bueno jateko edo lehengoko platera niteko da sankarroia edo faldie
bai.
Da gero, txuleta, dudari gabe.
Vale. Eta gero ez dakite umorea gaitik edo izakera gaitik behiak, terreina behiek zer daukie berezia. Horre dinote
badute berezia okelea.
Okelea.
Era, okela bera, bai. Ez da okela bat daukana kuipapur bat infiltratuta. Da okela oso goxoa eta oso samurra.
Ba, berak Gorkak esan dau, oin gurmet ba, horre danak zelan da batxuletak, maduraduak eta horre dana dirala eta honek, behi honek ez dabe behar hainbesteko madura sinorik, berez zaporea daukie,
bai.
Eta hori, zuk esan duzu koipena eta hori dana infiltrazio politxe dagoena, hor gaur egun asko baloratzen dela, ba, hortxe badeko zuez ba, terrenan okela eta gaurko kasuan, saldian okela bebai hori bai. Oso berezia da, zapore asko dut
bai.
Da,
bai.
Ba horrek daztateko aukera eukiko dugu, eta oine Gorka Sanemeterio ies egiten itxiko dugu zelanean jarraituko dugu, mila bai. Esker Gorka gogaz egote gaiti.
Eskerrik asko zuei.